Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini ove subote 21. juna. Najvažnije vijesti, kao i ostale zanimljive sadržaje, prije svega vam preporučujemo našu stranicu posvećenu 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata, možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Jedan od obaveznih repertoara svake ljetnje sezone su i brojni festivali, muzički, poput sad već svjetski etabliranog Exita, potom filmski kao Sarajevo Film Festival, također od međunarodnog značaja, te brojni pozorišni, književni i drugi. Stiče se utisak da je festivala sve više, da su mnogi od njih odavno prešli čak i regionalne okvire, a stalno se pojavljuju i neki novi alternativni. O ljetnim festivalima, njihovom značaju i kvalitetu, a kroz to i kulturnim politikama, ali istovremeno i turističkoj ponudi regiona, u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ljetnja festivalska ponuda u Srbiji u najkraćem se može opisati frazom za svakog ponešto. Od Vojvodine do Niškog okruga najavljeni su brojni muzički događaji na kojima će biti zastupljen širok spektar muzičkih žanrova. Od domaćih i inostranih rock i pop izvođača preko najnovijih hitova elektronskog zvuka, hip-hopa, džeza, ali i trubača narodne muzike. Za ljubitelje filma i knjige također postoji ponuda, do duše nešto siromašnije od muzičke. Dušan Kovačević napravio je detaljan pregled ovogodišnje ponude.
Na sajtu Serbia Travel, koji je otvorila turistička organizacija Srbije kako bi gosti iz inostranstva na jednom mjestu imali spisak značajnih kulturno-zabavnih manifestacija, nalazimo desetak festivalskih događaja zakazanih za ovo leto. Exit, Guča, Beogradski festival piva, Nišvil Jazz Fest, neke su od manifestacija za koje se, na osnovu iskustava iz prethodne godine, očekuje da okupe najviše posjetilaca. Ponude, dakle, ne nedostaje, pa smo pitali Beograđane da li su planirali da ovog leta posjete neki festival u Srbiji.
Ići ćemo na Exit i na June Fest. A šta ti privuknu te zanimacije tamo, ringištvo i to šta imamo? Inače, ti na naši narodni pevači me nešto baš ne interesuje.
A na Exitu šta ćeš slušati?
Ovo je strano muzika.
Ja sad čuvam za Exit. Ovo će biti prva godina da ću ići kako treba i pa ne znam, vidjet ćemo kako možeš, očekujem samo sve najbolje.
Da, ići ćemo u Guč. Ja živim vrlo blizu, iz tog sam kraja, pa dobar je provod i dobro je sve.
Da, mislite da kod nas Srbije ima dovoljno tih letnjih festivala?
Pa ima dovoljno, ali moglo bi uvijek još.
Ima dovoljno, ali nisu kvalitetni.
Šta im fali?
Bolji line-up bendova.
Epicentar muzičke letnje ponude svakako je novosadski Exit, koji je ove godine proglašen za najbolji muzički festival u 2013. Exit Avantura, kako glasi slogan ovogodišnjeg 15. po redu izdanja festivala, već je počela polovinom juna na Petrovaradinskoj tvrđavi, gde je nastupio američki band Queens of the Stone Age. No, glavni festivalski program traje od 10. do 13. jula i predstavlja aktuelne svetske muzičke zvezde, kaže Jelena Galetin iz Exit Teama.
Damon Albarn, on je osnivač i frontman grupa Blur i Gorillaz. On će doći sa svojim novim projektom Everyday Robot. Očekuje nas dolazak i Gloria Gaynor, koja čini ovaj glamurezni deo Exit festivala. Pored njih tu su i Poslednjeg dana Suede i Hurt, headlineri svakako jesu i Skrillex i Rudimental. Oni su predstavnici elektronske muzike, odnosno bass muzike.
Kao i prethodnih godina, najbrojnija publika na Exitu bit će iz Srbije, ali se, dodaje Jelena Galetin, očekuju i posetioci iz regiona i drugih delova sveta.
Dosta ljudi iz Bugarske, Makedonije, Hrvatske, naravno Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i iz najudaljenijih tačaka sveta, sa Novog Zelanda, iz Australije, Južnoafričke Republike, Kolumbije, Rusije.
Ljubitelje džez muzike u avgustu ove godine očekuje jubilarno 20. izdanje Nišvil festivala u Nišu, gde će od 14. do 17. avgusta nastupiti evropski i svetski džez orkestri i solisti. Deo programa otkriva nam Branislav Dejanović, umetnički producent Nišvil festivala.
Među jazz headlinerima tu je svakako septet The Cooker iz Sjedinjenih Američkih Država, jedna all-star postava koju čine veoma iskusni, ali i veoma vitalni muzičari neke hard bop orijentacije. Tu je takođe brazilska pijanistkinja i pevačica Tanja Maria. Ponovo dovodimo verovatno najbolji evropski jazz big band, Brisel Jazz Orchestra.
Kao festival sa zavidnom tradicijom, Nišvil sve više privlači publiku ne samo iz drugih gradova Srbije, već i iz inostranstva, kaže Dejanović.
Iz skoro svih zemalja zapadne Evrope, čak smo imali iz Australije, Japana i tako dalje. Ja pretpostavljam da su to ljudi koji su bili u prolazu kroz Srbiju pa su čuli za Nišvil i svratili u Niš. Već sam se javljao nekoliko tur operaterskih agencija iz inostranstva koje prodaju te aranžmane, odnosno boravak i ulaznice za Nišvil u Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Holandiji.
I u drugim gradovima Srbije organizuju se muzički festivali koji su manje ili više propraćeni u medijima. Osim Gitarijade u Zaječaru, koja ima više decenijski staž, ili Šabačkog letnjih festivala na obali Save, na muzičkoj mapi Srbije je i Vrnjačka Banja, gde se već 8 godina održava Love Fest. U ovom gradiću u centralnoj Srbiji se od 7. do 9. avgusta očekuje dolazak prestižnih imena u domenu techno, house i disco zvuka. Zlatana Pavlović, izvršna direktorka festivala, Vala najavljuje neke od izvođača.
Dolaze velike svetske zvezde kao što su Jeff Mills, Mark Knight, James Odiela, Eric Priest, zatim Ken Larkin, Robert Wood. Na Energy stage festivala dolaze Samo Sumo, Maskam, Dr. Dru, Fine Bastien, Boris Werner. A za ljubitelji nekog tvrđeg gitarskog zvuka, ove godine na high stage dolaze Party Break i grupa Leg 3 iz Hrvatske i oni drugi srpski bendovi. Audio kasete od Lepe Brele,
dupli album što je izdala preko Centro Scene. U poslednjih nekoliko godina Love Fest beleži sve veći broj posetilaca, pa se, prema rečima Pavlovićeve, ove godine očekuje oko 40.000 posetilaca za 3 dana, koliko festival traje. Naša sagovornica tu vidi značaj festivala za područje centralne Srbije.
Svakako mnogo znači kako za Vrnjačku Banju, tako smo sigurni i za celu centralnu Srbiju i na kraju za našu zemlju, znači da nam festival ove godine dolazi dosta posetilaca iz regiona i ostalih evropskih zemalja.
Osim inostranih muzičkih imena, festivalski programi su prilika da publika čuje uživo poznate bendove domaće scene, ali i da se upozna sa snagama koje tek dolaze. Mladi hip-hop band Stereo Banana iz Niša već je imao festivalske nastupe, a ovog leta čeka ih koncert upravo na Love Festu. Frontman Stereo Banane Marko Anđelković kaže da su festivali dobar način da mladi bend proširi bazu fanova.
Mislim da je vrlo zahvalno nastupati na festivalima, iskreno, zato što nemaš tu neku obavezu da moraš da ispuniš neke norme koje traže tvoji fanovi, nego dođe tu gomila ljudi, pa znaš, ti među u gomili tvojih fanova dobiješ i neke nove, sasvim sigurno, eto, to je sigurno neki plus. Imam dedu koji je radio preko grane
i samo pouzdanje veće nego lane. Osim muzičkih, u vrelim letnjim danima očekuje se nekoliko književnih i filmskih fešti. Na severu Vojvodine, u Subotici, polako se završavaju pripreme za početak još jednog izdanja Evropskog filmskog festivala na Palećkom jezeru. Publika će od 19. do 25. jula moći da pogleda oko 80 filmova u 10 različitih selekcija, kaže selektor festivala Petar Mitrić.
Takmičarski program će imati 14 aktualnih evropskih filmova koji će se takmičiti za nagradu Zlatni toranj. Osim toga, program Paralele i sudari prikazuje istočnoevropsku kinematografiju savremenu. Ono što je isto novo što uvodimo ove godine su restaurirani klasici koje ćemo prikazivati na trgu u Subotici. Većinom je naravno to publika Subotice i okoline, međutim u poslednje vreme naravno postoje izuzetno aktualni atraktivni filmovi, dolaze ljudi iz drugih krajeva, iz drugih uopšte iz našeg regiona, kao iz Mađarske, na primjer iz Segedina.
Podaci o broju turista koji u Srbiju dolaze privučeni festivalskom ponudom ne postoje, jer Republički zavod za statistiku ne vodi takve podatke, kažu u Turističkoj organizaciji Srbije. Aleksandar Šuša iz ove organizacije ističe da se pozitivni uticaji manifestacionog turizma vide na nivou ekonomije i imidža.
naročito inostranim turistima na jedan nov način prikazuje Srbiju, pošto Srbija nije dovoljno pozicionirana kao turistička destinacija u svetu, tako da utiče na imidž, naravno na pozitivan imidž. I vrlo važno je istaći da je u poređenju sa nekim ostalim turističkim proizvodima ovaj naš turistički proizvod, znači sam manifestacije, da smo u poređenju sa okolnim zemljama u regionu, da tako kažem, i tu lideri, što se ne može reći da za neke druge vidove turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sarajevo Film Festival, koji je protekli godina u bosansko-hercegovačku prijestonicu doveo neka od najznačajnijih svjetskih imena poput Angeline Jolie, Jeremy Irons ili Morgana Freemana, što samo po sebi govori da je davno prevazišao regionalne okvire, ove godine slavi 20. rođendan. Osim toga i brojni drugi festivali i pored nedostatka novca opstaju, pa su čak i postali tradicionalni ljetni sadržaj. Zbog specifične i bogate ponude, muzički festivali prelaze granice Bosne i Hercegovine i po značaju se mogu svrstati u regionalne, pa čak i svjetske manifestacije. A Ida Đugum na početku podsjeća.
So it is my honor to present the heart of Sarajevo for the best film, the Georgian film in Bloom.
Ovako je Oskarovac Dani Stanović dodijelio nagradu Srce Sarajeva najboljem filmu na prošlogodišnjem Sarajevo Film Festivalu. Za razliku od nedodirljivog sjaja Kanskog ili Venecijanskog festivala, ovaj događaj odlična je prilika da se publika druži sa domaćim i stranim zvijezdama. I poslije 20 godina postojanja SFF se trudi sačuvati taj trend, kaže direktor Mirsad Puribatra.
Nema dileme da Sarajevo Film Festival ne želi niti može da se pretvori u neki novi Kan, ni zbog industrije koja ovdje ne postoji na tom nivou kao u Francuskoj ili u čitavoj Europi. Mi moramo biti realni da ovo mora biti međunarodni festival s fokusom na regiju i sa fokusom na razvoj filmske industrije u ovoj regiji. Tako da svaka za nas velika zvijezda, da kažem iz Hollywooda ili koja dolazi iz Europe, je dobro došla, ali mi ne smijemo zaboraviti ono što jeste bit festivala, to je da dajemo podršku, odnosno da otkrivamo, dajemo podršku i promovišemo autore iz BH i regiona. Ove godine Sarajevo Film Festival slavi svoj 20. rođendan, tako da želimo da na neki način obilježimo taj jubilej, prisjećajući se svega onoga što smo do sada radili, ali istovremeno da možda najavimo neke nove pravce i ono što bi festival trebao da bude u narednim godinama.
Kao što Sarajevo tokom 9 dana trajanja SFF-a vrvi od turista, tako i mali hercegovački grad Široki Brijeg, tokom avgusta kada je Mediteran Film Festival.
Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu od 26. do 31. kolovoza. U konkurenciji 22 filma iz 11 zemalja. Mediteran Film Festival.
Ovo je najstariji festival dokumentarnog filma u regiji, koji, uprkos nedostatku financijske podrške, opstaje već 15 godina. Direktor festivala Tomislav Topić.
Za ovogodišnji festival spremamo uobičajene stvari. Glavni program su filmovi u konkurenciji, dokumentarci sa Mediterana, selekcija je upravo u tijeku. Što se tiče prijavljenih filmova, broj je ogroman, tako da program je uvijek dobar i konkurencija je vrlo jaka, tako da naš selektor neće imati velikih problema, a i mislim da je recentna produkcija na Mediteranu vrlo dobra. Ove godine smo bazirani na domaću produkciju, znači kroz festival u 15 godina vrlo se jako razvila i filmska produkcija u Hercegovini, to nam je nekako bio i cilj da pomažemo domaću produkciju, tako da ćemo imati ovaj ciklus filmova domaćih autora i to novih ostvarenja.
11. Mostar Blues and Rock Festival predstavlja.
Još jedan festival u Hercegovini vrijedan pažnje bit će po 12. put održan u Mostaru. Počinje 16. jula, a organizatori obećavaju pravi praznik za ljubitelje bluza i roka. Veliki broj stranih, regionalnih i domaćih bendova poput Tita i Tarantule te Vlatka Stefanovskog svirat će u Mostaru. Organizator Mostar Blues and Rock Festivala Mili Tiro.
Ono što je specifikum festivala je da osim Ines Sajbuna, Koko Mantoje, Vlatka Stefanovskog, Erika Sardina sa Tita La Rive, dakle i ovi mladi gitarista koji dolaze, možemo slobodno reći da smo program u potpunosti posvetili ulozi gitare u bluzu i roku.
Opet u julu, ali u Banja Luci, na 7. Demo Festu sviraće slavni njemački roker Iguana Apes, regije veteran sa Jamajke Max Romeo, te regionalne zvijezde Hladno pivo i Damir Urban. Njihovi hitovi, kao i mnogih drugih, odjekivaće zidinama tvrđave Kastel od 17. do 19. jula. PR Demo Festa, Brankica Stojanović.
Koncepcijski se Demo Fest nije mnogo mijenjao u odnosu na prethodne godine. Tu su dvije takmičarske večeri, treća finalno veče. Brojne nagrade koje imaju kao glavni zadatak maksimizaciju talenta autorskih bendova koje odabiremo na konkursu. Samoj popularnosti festivala u regionu govori činjenica da smo ove godine imali čak 457 prijava, od kojih je najviše bilo iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mnogo napora je uloženo u njegov razvoj. Trudimo se da svake godine donesemo neki novi sadržaj koji će neku novu alternativnu grupu ljudi koji rade i stvaraju, samo prosto nemaju medijski prostor da pokaže svoj kvalitet, izbaciti na površinu u nekom vremenu funda i kiča u kojem trenutno živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Tokom ljeta širom Crne Gore se održavaju razne, manje ili više kulturne manifestacije, pa tako u kratkom intervalu građani i njeni gosti mogu posjetiti razne događaje koji imaju manje ili više festivalski karakter. Skoro dvije decenije najpopularniji crnogorski ljetni festival Budva Grad Teatar posustao je otkad je državna politika izgubila interes i prestala da ga finansira. Primat su pak preuzeli, na primjer, Kotor Art, koji posljednjih godina dovodi renomirane svjetske muzičare, te odlična alternativna ponuda, kao što je Cucka Jeka u Kobiljem dolu ili Nikšićki Lake Festival. Esad Krcić ima priču o njima.
Najbrojnija su razna kulturna ljeta koja se događaju svugdje, od kulturnog ljeta u elitističkom Porto Montenegru do šavničkog kulturnog ljeta u ovom malom dormitorskom mjestu sa 392 punoljetna stanovnika. Sadržaj kulturno-zabavnih manifestacija obuhvata sve što se može spakovati u tu vrstu događaja, od pjesničkih recitala do potpuno nevjerovatne Cucke Jeke u Kobiljem dolu, za koji je i šavnik Velegrad jer ima ukupno 47 stanovnika. Cucku Jeku u svom rodnom mjestu koje pripada Cetinskoj opštini organizuje jedna od legendi jugoslovenskog roka, bubnjar Drago Ljub Đuričić, koji je sa svojim bubnjevima i bubnjarima redovan učesnik, ali i simbol ovog nadrealnog događaja na kom su se mogli vidjeti guslari, gitaristički duo Srđan Bulatović, Darko Nikčević, etno grupa Zora, rockeri Kerberi Perper. Na suprotnoj strani festivalske mape u Crnoj Gori su mainstream pop festivali kao što je nekada bila Budvanska pjesma Mediterana i kao što su još uvijek Sunčane skale koje se ovog ljeta održavaju 20. put u Herceg-Novom, dok će Budva biti domaćin Sea Dance festivala na kom će između ostalih nastupiti svjetske zvijezde Jamiroquai i Underworld, ali i domaći Rambam Deus, Darko Dab iz Beograda i Hrvatska Lalo Brigida. Može se reći da prvo izdanje Sea Dance festivala, koji nastaje kao morski produžetak novosadskog Exita, karakteriše kvalitetan sadržaj i neefikasna PR služba. Ovo međutim ne važi za festivalski biser Crne Gore Kotor Art, koji poput Budva Grad Teatra nastoji da afirmiše grad Kotor kao teatarski prostor sa mnoštvom scena, otvoren koncertni prostor i mjesto širokog kulturnog djelovanja. Portparol Kotor Arta Olga Žulović.
Imaćemo oko 115 programa i to kroz 8 festivalskih segmenata, a to su Festival klapskog pjevanja kojim počinjemo ove godine, Festival pozorišta za djecu u svom redovnom terminu od 2. do 10. jula. Tu su Dom Brankovi dani muzike, Kotorat teatar, Kotorsku arhitektonsku školu, Kotorat. Imamo i ove godine Pjaca od filozofa, koju nismo imali prošle, Pisanje grada, što su umjetničke studentske radionice, i od ove godine Si rock festival, koji njeguje rock kulturu, je dio također Kotorata.
Jedan od centralnih sadržaja Kotor Arta su dani muzike koji su posvećeni prerano preminulom Dom Branku Zbutegi, rođenom Kotoraninu, katoličkom svešteniku, humanisti, angažovanom intelektualcu i autoru značajnih književnih djela, a među učesnicima su između ostalih do sada bili i pijanista Ivo Pogorelić i domaći umjetnik gitare globalne reputacije Miloš Karadaglić. Olga Žulović iz Kotor Arta kaže da će centralni dio Dom Brankovih dana muzike, svečani koncert po datumu malo ustuknuti pred finalnim utakmicama svjetskog fudbalskog prvenstva. Umjesto 13. jula koncert će se održati na platovu ispred katedrale Svetog Tripuna dva dana ranije.
Sada će nastupiti Crnogorski simfonijski orkestar, sada već tradicionalno, i ove godine gostuje nam violinista Stefan Milenković. Imaćemo jedan recital vrlo značajan, a to je Boris Brezovski, ruski pijanista, trenutno možda jedan od vodećih u toj svjetskoj školi pijanizma. Imamo još jednu vrlo ekskluzivnu, ekskluzivan program, a to je predstavljanje i premijerno, možda prikazivanje u ovom dijelu Europe, instrumenta koji je prošle godine konstruisan po nacrtima Leonardo da Vincija, koji je nazvan Orgulska viola.
O Kotor Art Festivalu i Budva Grad Teatru direktor Crnogorskog narodnog pozorišta Janko Ljumović.
I Budva Grad Teatar i Međunarodni festival Kotor Art su svakako važni označitelji umjetničke produkcije savremene umjetnosti i dakle te ideje da grad postaje prostor za umjetnost i to je negdje bila inicijalna ideja i u svojim različitim konceptima ili onim dijelovima gdje se i dodiruju, svakako da jesu važan označitelj savremene kulturne prakse u Crnoj Gori, ali i ta njihova okrenutost ka i međunarodnom internacionalnom jeste zapravo također bitna okolnost i bitna činjenica. Pitanje je koliko danas grad sam uspjeva da bude prostor za umjetničku praksu i za sve ono što zapravo jeste onda naslanjanje od umjetničkog ka onome što je danas važna tema, kulturni turizam.
Ne pripada kulturnom elitizmu, ali svakako iz godine u godinu zauzima svoje mjesto među značajnim festivalima. Nikšićki Lake Fest je prije 4 godine počeo kao nepretenciozan rock festival, da bi ove godine iskazao eklektičan ukus i na jednom mjestu okupio regionalnu pop zvijezdu Gibonija, alternativni Laibach, rock band Van Gogh i crossover sastav Sunshine. Direktor Lake Festa Predrag Zečević.
Ove godine prosto mi htjeli ili ne htjeli, bili smo ono primorani, a pravda vam kažem, meni to i nije da mi ne godi, znači odlučili se na korak da imamo malo iskakanje iz nekog klasičnog fazona koji smo gurali ove 3 godine, međutim smatram da to nije ni u kom slučaju na uštrb kvaliteta, a da ide možda na neko širenje ciljne grupe, jer mi smo neki festival koji ne dobija neka velika sredstva od države, od ne znam nekih institucija, tako da prosto moramo da sem naših sponzora, da se brinemo da imamo dovoljno ljudi da putem karata otplatimo festival.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krsić.
Zemlja sa najvećom turističkom posjetom u regionu, Hrvatska je i ove godine preplavljena ljetnim festivalima, filmskim, muzičkim, pozorišnim. Nekad neprikosnovene dubrovačke ljetnje igre dobili su jaku konkurenciju. Pozornice pod vedrim nebom grade se na najatraktivnijim prirodnim ambijentima od morskih i riječnih plaža poput one čuvene na Zrču, gradskih trgova i zidina do dunavskih šlepova i istarskih brežuljaka. Neki, poput zagrebačkog In Music Festivala, koji se održava od 23. do 25. juna na jezeru Jarun, već su uvršteni u najzanimljivije open-air festivale u Europi. Ankica Barbir-Meldinović nam ih predstavlja.
Možda možemo govoriti o najjačem regionalnom line-upu. Tu su The Black Keys, najpoznatiji, najtraženiji rock blues band današnjice, zatim Pixies, o kojima ne treba trošiti previše riječi, psihodelični MGMT, zatim za ove ljubitelje malo žešćeg zvuka keltski punkeri iz Amerike Flogging Molly, onda smo zastupili regiju s Party Breakersima, tu je svjetski kilocar Rambo Amadeus, ali i neki naši domaći bendovi koji skupljaju sve više i više fanova, poput Gatuza ili Stringsa.
Mnogi od njih, nastavlja glasnogovornik In Music Festivala Marko Perožić, spadaju u najaktualnije bendove današnjice. Festivalska ulaznica je 50 eura, a uz nju 6-dnevni boravak u kampu 20 eura.
Novina je da je od ove godine to na susjednom otoku, otoku Trešnjevka, kojeg smo povezali sa 100-metarskim pontonskim mostom, što će zbilje izgledat vrlo, vrlo spektakularno.
Krajem lipnja na Pagu, plaža Zrče, okuplja se više od 100 stranih i domaćih izvođača elektronske glazbe. Od 2. do 9. srpnja The Garden Festival na Murteru, uz partijanja na brodu, i tamo elektronika. Sredinom srpnja Ultra Europe Festival u Splitu, house, techno, elektronska glazba. Nastavlja se i Terra Neo projekt u Šibeniku s velikanima svjetske elektronske glazbe. Među zadnjima u rujnu Outlook Festival u Puli, najveći europski festival bas glazbe i sound system kulture. Koncert otvorenja će se kao i lani održati u veličanstvenom ambijentu Pulske arene 3. rujna. Organizatori glazbenih festivala uglavnom su stranci, najviše Britanci, koji su u hrvatskom Jadranu prepoznali odličan ambijent i unosan posao. Svijet je prepun kina koja treba pronaći. Moto je zanimljivog projekta Motovon Film Festivala koji je sredinom lipnja započeo u Zagrebu i trajeće do sredine srpnja. Ljubitelji filma za besplatnu ulaznicu trebaju odgonetnuti gdje će se održati skrivena projekcija nekog od filmova iz programa Motovon Film Festivala. Ističe Martina Kolarić iz Ureda za odnose s javnošću.
I ove godine imamo jednu novost, to je program za djecu i mlade u Buzetu, popularnog naziva Buzetin, koji traje 25.7. do 30.8. što znači da ove godine zapravo Motovon Film Festival se čak produžuje na 10 dana.
Najstariji i najveći pulski filmski festival do ovog trenutka još nije imao potvrđen program, ali i on se pokušava modernizirati. Član umjetničkog savjeta Hrvoje Pukšec ističe da će uz filmove organizirati i brojne radionice posvećene filmskom zanatu. Neke projekcije održat će se i na Brionima gdje se priprema retrospektiva najboljih i najpoznatijih filmova u povijesti pulskog festivala.
Brijuni su blizu i projekcija na Brijunima koji će biti povezan sa pogledom u pulsku filmsku prošlost.
Krajem 90-ih kad je Motovun startao bili su mrski neprijatelji. Danas Pula želi suradnju s Motovunom. Utemeljitelj Motovuna i umjetnički direktor u časnoj mirovini Rajko Grlić nije baš oduševljen takvim inicijativama.
Stalno žele to bratstvo jedinstvo Pula i Motovun. Mi nemamo ništa protiv, Pula je nacionalni festival, mi smo ja mali veseli festival. To su dvije potpuno različite nogometne lige, tako da je nepotrebno praviti bilo kako umjeti. Mi volimo Pulu, Pula voli naciju, zasebnost je spas.
Među desetak ljetnih filmskih festivala u Hrvatskoj sve je popularniji Vukovar Film Festival, festival podunavskih zemalja. Ovogodišnji osmi po redu od 25. do 30. kolovoza započinje laureatom Berlinskog festivala, filmom Križni put, čiji je scenarist Dietrich Brüggemann nagrađen srebrnim medvjedom za scenario. Na programu je, kaže glasnogovornica Ivana Perić, još nekoliko vrhunskih filmova.
Tu su novi film Braće Dardenne, Two Days, One Night, zatim je tu novi film Davida Cronenberga, Maps to the Stars, i najnoviji film Woody Allena, The Magic in the Moonlight. Bit će filmova iz Srbije, pregovaramo za jedan bosanski film, Bliži su Sarajevo, to ćemo možda prikazati.
Sve brojniju publiku privlače i atraktivne lokacije.
Tu je Šlep, tu je jedna vrlo zanimljiva lokacija Otok, to je Vukovarska Ada na koju ljudi se idu kupati tijekom ljeta. Također tu radimo jedno kino.
Verdijeva Ida na splitskom Peristilu u režiji Dražena Siriščevića otvorit će jubilarno 60. splitsko ljeto. U mjesec dana čak 37 vrhunskih opernih, baletnih, dramskih i glazbenih naslova, ističe glasnogovornik Davor Vuković.
Među brojnim gostovanjima u glazbenom programu svakako valja istaknuti završni koncert Vidarica, ljekoviti izvori glazbe, braće Teofilović i Miroslava Tadića. I veliki violinista Stefan Milenković još jednom će nastupiti na splitskom ljetu, a dolazi nam u goste i Vojvođanski simfonijski orkestar pod ravnanjem starog prijatelja splitske publike, nek maestra Berislava Kenderovića.
Rijeku je teško više zamisliti bez riječkih ljetnih noći, ističe intendantica tamošnjeg Hrvatskog narodnog kazališta Nada Matošević-Orešković.
Središnji događaj svakako je premijera ansambla hrvatske drame, to je Don Kihot u režiji Kokana Mladenovića. Nakon dosta vremena smo ponovno na Trsatskoj gradini u jednom zaista jedinstvenom prostoru i evo ta premijera nas očekuje 5. srpnja, a drugi isto tako događaj premijerni je koprodukcija plesne predstave Don Juan sa beogradskim festivalom Bitev i Grad teatrom Budva te Mašom Kolar koja je ujedno i koreograf te predstave.
Blagi Držić, Dundo Marije, Maknitos, Maknitos njimi vlada.
Držićev Dundo Maruje i 65. ljetne Dubrovačke igre. Stare, ali i dalje razigrane, kaže glasnogovornica Karla Labaš. Glumci ulaze u grad 10. srpnja.
Krešimir Dolenčić,
priprema k najpoznatiju i najizvođeniju Držićevu komediju Dundomaroje i smjestio je na Držićevu poljanu. U dramskom programu očekuju nas premijere Šekspirovih Romeo i Julija u režiji Jagoša Markovića. I ove godine ugostit ćemo oko 2000 umjetnika iz cijelog svijeta koji će u 47 dana nastupiti na 20 scenskih i ambientalnih lokacija grada Dubrovnika.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Temu sedmice o ljetnjoj festivalskoj ponudi na Balkanu priredili su Dušan Komarčević, Aida Đugum, Esad Krcić, Ankica Barbir-Mladinović i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Sa vama su ovih pola sata bili Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama uobičajeno preporučujemo i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
Dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete čuti u ovoj emisiji. U dnevniku koji je protekle sedmice bilježio za naš program Gorčin Dizdar, direktor fondacije Mak Dizdar, je među ostalim zapisao:
Nacionalna pripadnost svakog kafića ogleda se u sponzoru suncobrana, sarajevsko ili karlovačko pivo. Stanje ovog grada možda najbolje pokazuju dvije zastave okačene jedna pored druge na dva balkona jedne zgrade. Na obje piše stolac. Na jednoj pozadinu čini hrvatska zastava sa šahovnicom, a na drugoj je ime grada ukomponovano u zastavu Bosne i Hercegovine sa dodatkom grba sa ljiljanima. Dakle, jedan grad, a dvije realnosti, dvije zastave, dva poziva na molitvu, dvije vrste piva, a u sred svega toga Makova hiža.
Bosansko-američki književnik Aleksandar Hemon za naš program govori o početkom godine iskazanom građanskom buntu u Bosni i Hercegovini i posljedicama poplava.
Vi na vlasti, a mnogi drugi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru. Promijenilo se nešto zbog poplava. Poplave će se ponovo desiti ili neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu.
Zabilježili smo neobičan fenomen u Crnoj Gori, porast operacija rekonstrukcije himena radi vraćanja djevičanstva. Aktivistkinja nevladinog sektora Paola Petričević:
Imamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, jel? Onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente uobičajeno subotom otvaramo dnevnikom koji je za Radio Slobodna Evropa protekle sedmice vodio Gorčin Dizdar, direktor fondacije Mak Dizdar u Bosni i Hercegovini.
Subota 14. Subotu po običaju provodim u stocu, okružen kamenim zidovima avlije Makove hiže, samoniklog muzeja, galerije kulturnog centra posvećenog Maku Dizdaru, stečcima i generalno Hercegovini kako poznajem više iz priča starijih generacija nego savremene svakodnevnice. Danas sam tu da bih obavio posljednje pripreme za dolazak prominentnih posjetilaca idućeg vikenda. 12 pjesnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, nominiranih za nagradu grada Sarajeva, Slovo Makovo, Mak Dizdar, u sklopu pjesničkih susreta koji će se održati ovim povodom, između ostalog će posjetiti i Makovu hižu. Unutar avlijskih zidova, dakle, svijet teče jednim lijepim prirodnim tokom. Listovi loze skoro u potpunosti natkrili Odrinu, šipak je procvjetao, a poezija, eto, spaja različite ljude i kulture. Moju hercegovačku idilu dakle narušava nešto od čega ne štite ni zidovi ni loza, a to je večernja šund muzika iz kafića koji je sretnom udaljen nekih 300 metara. Ona me podsjeća na sumornu socijalnu realnost ovog grada koju, nažalost, tek donekle mogu prikriti njegova historijska i prirodna bogatstva. Gotovo svako jutro probudi me groteskno bučni ezan na megafonu ili frenetična zvonjava novoizgrađene katoličke crkve. Nacionalna pripadnost svakog kafića ogleda se u sponzoru suncobrana, sarajevsko ili karlovačko pivo. Stanje ovog grada možda najbolje pokazuju dvije zastave okačene jedna pored druge na dva balkona jedne zgrade. Na obje piše Stolac. Na jednoj pozadinu čini hrvatska zastava sa šahovnicom, a na drugoj je ime grada ukomponovano u zastavu Bosne i Hercegovine sa dodatkom grba sa ljiljanima. Dakle, jedan grad, a dvije realnosti, dvije zastave, dva poziva na molitvu, dvije vrste piva. A usred svega toga Makova hiža. Nedelja 15. Pri odlasku iz Toca obično ne propustim priliku da stanem na barem 5 minuta pored nekropole srednjovjekovnih stečaka na Radimlji. Pretjerano restaurirani i izbijeljeni prije nekoliko godina, stečci na Radimlji izgubili su patinu koja im obično daje posebnu draž i arhaičnost. Još prije 150 godina Austro-Ugarska izgradila cestu koja prolazi kroz nekropolu i pri tome je uništila nepoznat broj stečaka. 90-ih za vrijeme rata preko puta su napravljene velike industrijske hale koje su dugo služile i kao autopraonice. Prije nekoliko godina u neposrednu okolinu Radimlje postavljen je spomenik žrtvama Blajburga. Tri zastave Herceg Bosne ili, kako se sada uobičava reći, hrvatskog naroda BiH, vijore se visoko u zraku. To je slika koju gledam u retrovizoru dok napuštam Stolac na putu nazad u Sarajevo. U Sarajevu glavna i nezaobilazna vijest dana je historijska, kako je vole nazvati brojni mediji, utakmica između Bosne i Hercegovine i Argentine, koja se večeras igra na stadionu Marakana u Rio de Janeiro. Ne želeći umanjivati značaj ovog sportskog uspjeha nogometne reprezentacije BiH, ipak se moram zapitati šta je to što ovaj događaj čini historijskim. Jedna TV novinarka u sklopu izvještaja iz Sarajeva ljubazno je pojasnila da je utakmica historijska zato što se radi o prvom nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ponedjeljak 16. Da moje jučerašnje riječi ne bi ostavile pogrešan dojam, počet ću sa iskrenim čestitkama nogometnoj reprezentaciji BiH koja je sinoć odigrala sjajnu utakmicu i nesretno izgubila od favorizirane Argentine. Ono što me međutim posebno fascinira u vezi sa svjetskim prvenstvom jesu stalne rasprave i prepucavanja oko pitanja da li trebamo navijati za naše susjede, koje uglavnom pratim preko komentara na članke raznih web stranica sumnjivog kvaliteta. Argumenti za koje se poseže, vjerujem, poznati su većini čitalaca. Značajan stanovništva BiH očigledno nema nikakve ili vrlo male osjećaje simpatije prema reprezentaciji BiH, neki čak i otvoreno podržavaju njihove suparnike kogod oni bili, dok je u Sarajevu prije nekoliko godina došlo do naizgled spontane erupcije oduševljenja nakon pobjede Turske nad Hrvatskom. Sinoć sam među gledalcima utakmice vidio i neke interesantne hibridne slučajeve u kojima pojedini navijači, na primjer, kombinuju dres reprezentacije BiH i kačket sa šahovnicom. Možda ove utakmice Bosne i Hercegovine zaista jesu historijske. Na poslovnom planu susreo sam se sa Veliborom Božovićem, Sarajlijom koji već dugi niz godina živi u Montrealu. Zajednički planiramo organizaciju izložbe njegovih fotografija stečaka, koje je načinio u toku nekoliko studijskih putovanja sa Milom Buturović, profesoricom humanističkih nauka na Univerzitetu York u Torontu. U pitanju su sasvim atipični prikazi stečaka. Pitam se da li će sarajevska publika znati cijeniti tragičnu poetičnost ovih zaboravljenih spomenika. Utorak 17. Dan započinje telefonskim pozivom iz štamparije koji donosi lijepu vijest. Knjige koje Fondacija Mak Dizdar izdaje povodom susreta pjesnika Slovo Makovo, izbor pjesama autora nominiranih za ovogodišnju istoimenu pjesničku nagradu grada Sarajeva, konačno su gotove. Sa radošću čitam stihove pjesnika iz četiri zemlje, ponosa na činjenicu da sam dio projekta koji će, nadam se, koliko toliko doprinijeti njihovom međusobnom upoznavanju i zbližavanju. Ipak, pomalo posumnjam u vlastiti optimizam kada se prisjetim da je knjiga štampana u minimalnom tiražu od 150 primjeraka, taman onoliko koliko nam je skromni budžet dozvoljavao. U vremenu instantnih višemilionskih klikova i lajkova, priznajem, teško je zadržati adekvatnu perspektivu za cijenjenje vrijednosti knjige, pogotovo kada se radi o poeziji, mediju koji po definiciji zahtjeva posvećivanje vremena, resursa kojeg danas izgleda ima najmanje. Poslije podne obilazim kamenorezačku radionicu u kojoj se priprema nadgrobni spomenik za mog oca koji je preminuo krajem 2012. godine. Budući da mi je otac bio izraziti ateista i veliki bosanac, odluka je gotovo bez razmišljanja bila da se napravi neka vrsta savremenog stečka, a za takav projekt nije bilo boljeg izbora od mog prijatelja Adisa Fezića, inače doktoranta skulpture na australskom QCA koleđu pri Univerzitetu Griffith u Brisbaneu, gdje se najviše bavi upravo tom tematikom. Adis je inače prije nekoliko mjeseci isklesao savremeni stečak koji je postavljen ispred zgrade australskog parlamenta u Canberri, što je uspjeh koji bi ga u svakoj normalnoj državi učinio barem jednim od najznačajnijih savremenih umjetnika, ali u Bosni i Hercegovini tu vijest jedva da je prenijelo nekoliko internet portala. Srijeda 18. Po ko zna koji put započinjem borbu sa vjetrenjačama nemara administracije grada Sarajeva. Naime, iako ovih dana sa dosta optimizma radim na pripremi susreta pjesnika nominiranih za nagradu grada Sarajeva za najbolje regionalno poetsko djelo, tužna činjenica je da gradska administracija ni u ovoj ni u protekloj godini nije učinila ništa na organizaciji izbora i dodjele nagrade. Nakon što je 2012. nagrada ustanovljena i svečano dodijeljena Miloradu Peću za zbirku Hiperboreja, grad Sarajevo je izgleda odlučio da ignoriše njeno postojanje. Nažalost, u današnjem Sarajevu je izgleda i za ispunjavanje najobičnije obaveze potrebna štela, čak i kada se radi o projektu vezanom za pjesnika kojega nazivaju našim najvećim u 20. vijeku. Na površini i takvi problemi se ne primjećuju, a grad Sarajevo ipak zadržao određeni šarm. U posjetu mi je došla prijateljica iz Zagreba i po ko zna koji put prisustvujem oduševljenju koje Sarajevo budi u velikom broju posjetilaca. Veliki dio tog oduševljenja svodi se na često prvi susret sa orijentalnom arhitekturom, pa onda još u kombinaciji sa centralno-evropskom te miris i okus čevapa i bureka. Neminovno je pitanje šta toliki ljudi usred radnog dana rade u kafićima. Da li je Sarajevo zaista zadržalo nešto od onog famoznog duha o kojem pričaju starije generacije? Da li je u njemu ostalo nešto više od površinske opuštenosti i roštilja? Nažalost, moram odgovoriti malo. To malo izgleda polako nestaje pod pritiskom primitivizma i turbokapitalizma. Četvrtak 19. Danas nastavljam sa dosta pesimističnom analizom trenutnog stanja glavnog grada Bosne i Hercegovine. Smatram da je u urbanističkom smislu Sarajevo u posljednjih 10-15 godina pretrpilo više štete nego tokom rata. Većinu zgrada koje su granatirane ili zapaljene bilo je moguće obnoviti, ali neće biti tako jednostavno riješiti se onoga što je sagrađeno. Tu prije svega mislim na brojne shopping na najatraktivnijim lokacijama grada sa takozvanim Sarajevo City centrom, neprikosnovenim čudovištem savremene arhitekture na čelu. Pa onda i neshvatljiva odluka da se između željezničke stanice, univerzitetskog centra i nekoliko muzeja dozvoli izgradnja ogromnog rugla američke ambasade. Najporaznija činjenica u toj situaciji je da za isto to vrijeme u Sarajevu nije izgrađena niti jedna jedina kulturna institucija, ako izuzmemo privat financirani Bošnjački institut. Čini mi se da je više manje sve lijepo što se u ovom gradu i ovoj zemlji dešava ovih dana rezultat nekih individualnih inicijativa, borbe i nata. Jedan takav primjer je i atelje figure, prostor u kojem će u petak biti održani pjesnički susret i slovo Makovo. Petak 20. Nakon naizgled beskrajnih kiša i jesenjih temperatura, u Sarajevu je konačno izašlo sunce. Sa hrvatsko-bosanske granice mi se javlja Edin Karamazov i potvrđuje da je na putu za Sarajevo, gdje će nastupiti u sklopu poetskih susreta slovo Makovo. I svi ostali učesnici, nadam se, u toku dana će stići bez problema. Koristim priliku da im svima poželim dobrodošlicu u Sarajevo. Sa nama će večeras biti iz Crne Gore Mladen Lompar i Bogić Rakočević, iz Hrvatske Sonja Manojlović, Tonko Marojević, Miroslav Mičanović i Ervin Jahić, iz Srbije Zoran Bognar, Zvonko Karanović, Vladimir Kopicl, Vladimir Tabašević i Duško Novaković, i iz Bosne i Hercegovine Predrag Bilošević, Almin Kaplan, Zilhad Ključanin, Marina Mlinarević-Sopta i Stevan.
Bio je to dnevnik Gorčina Dizdara, direktora fondacije Mag Dizdar. Od danas do idućeg petka dnevničke bilješke vodi direktorica Centra za kulturu Tivat Milena Radojević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Hemon, pisac i scenarista koji već više od 20 godina živi u Americi, tokom boravka u Bosni i Hercegovini susreo se sa plenumašima u Tuzli. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sretan što je Bosna i Hercegovina dobila plenume građana jer su donijeli jednu novu snagu zemlji i započeli nove procese. Uvjeren je da slijede promjene i da će građani promjene sami donijeti jer su nakon protesta u februaru i poplava u maju vidjeli da ih država uopšte ne štiti. Čudno je, kaže, da u Bosni Hercegovini vlada takav sistem da zbog izgubljenih života u poplavama niko nije odgovarao. Maja Nikolić razgovarala je s Aleksandrom Hemonom.
Gospodine Hemon, trenutačni osjećaj u Bosni i Hercegovini je takav kao da su se plenumi ugasili, odnosno izgubili. Što vi mislite, imaju li oni uopće više svoju snagu?
Pa ja nikad nisam mislio da će plenumi vječno da traju. Jedini način što desi da budu formalizovani, dakle u partiji u kom slučaju bi bili apsorbovani u sistem. To možda bilo dobro, a možda ne. U svakom slučaju oni su ovako i onako morali da se pretvore nešto drugo. Ta energija, međutim, koju su plenumi formulisali, ta pitanja koja su plenumi postavili u tom trenutku, i su vjerojatno bili najbolji način da se to postavi, način da Tuzli, ali ta pitanja su žele goruća pitanja. To nije nestalo. Uslovi koji su doveli do protesta i plenuma nisu nestali. Dakle, naći će se novi format da se o tome razgovara. Da li se to zvati plenum, da li će biti drugačije organizovano, to nije nestalo. Dakle, ali čak i ako to ime nestane kao tako, ostaće ono što su plenumi započeli.
Vi ste na susretu s plenumašima u Tuzli rekli jednu vrlo interesantnu stvar, da je veličina plenuma upravo u tome što tretiraju čovjeka ne kao pripadnika jednog naroda, već kao suverenu individu.
To je ključna stvar u ovaj sistem Bosne i Hercegovine, eliminiše ili barem suzbija individualni suverenitet na nivou zakona i ustava, na nivou izbornog sistema i na nivou poštovanja građana. Upravo je to jedna od vrijednosti plenuma, je to da su uspjeli da vrate barem situaciju koju ljudi slušaju jedne druge i moraju da uzmu u obzir mišljenje drugih, je situacija puna poštovanja. Koliko ja znam, nije nikakvih incidenata na plenumu osim žučne rasprave.
Kakvo je društvo u kojem žive građani Bosne i Hercegovine?
Svi mi na kraju, kad se probudimo ujutru, očekujemo da neko poštuje suverenitet našeg života. To je temeljna stvar, to je ono zbog čega se na kraju dana osjećamo dobro ili se osjećamo poniženo. U ovoj zemlji su ljudi ponižavani već 20 i kusur godina i to je nepodnošljiva situacija. Na to se niko ne može naći. To možda traje jednu, dvije generacije, ali nema jednog sistema u kojem su ljudi ponižavani sistemski, a da se nije srušeno.
Kada razgovaram s ljudima i nakon ovih poplava, pa i nakon prosvjeda u veljači, kada su se zaista uvjerili da ovdje ništa ne funkcionira, oni dalje misle da će sve opet biti isto i da izbori u listopadu ništa neće promijeniti.
To je naravno izbor svakog građana, da li je to bojkotovanje izbora ili da li je glasanje za pozitivnije varijante koje nažalost ima vrlo, vrlo malo. Toliko se ustoličilo i zakamenio ovaj bojezni sistem da ovi na vlasti, a i mnogi drugi ljudi misle da će ovo uvijek ovako biti, ali neće. Promijenilo se nešto zbog protesta i plenuma u februaru, promijenilo se nešto zbog poplava. Poplava će se ponovo desiti ili ne,
neka druga prirodna ili neprirodna katastrofa koja će učiniti očiglednim da vlast, da država nema infrastrukturu, ne samo da nema infrastrukturu, nego da je ta pljačka povrh nepoštenja takvog čina, zapravo dovodi u pitanje egzistenciju ljudi na direktan način. Dakle, ljudi su u ovim poplavama umrli. U nekoj boljoj državi neko bi zato odgovarao da nisu spriječeni ti gubici života. Ako dođe do poplava ili nekih drugih elementa nepogode, ljudi će ponovo biti u opasnosti. Niko se na to ne može naći. Niko se ne može naći da živi u blatnjavoj kući u sljedećih nekoliko godina. To je sasvim nova situacija. Ovdje na vlasti misle da nekako će uvijek smisliti neki način da prevare stanovništvo. I možda će prevariti još jedno, možda dva put, ali ovako se više ne može živjeti u ovoj državi.
Po vama, ima li ovdje ikakve opcije koja bi bila neka nada ili neko svjetlo na kraju tunela?
Optimizam je jedina opcija.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu pokazalo je prvi put otkako se države regiona samostalno takmiče fenomen navijaj za komšiju. Tako su navijačke zone formirane u Beogradu i Podgorici u gradovima zemalja koje ne učestvuju na prvenstvu, gdje se navija za selekcije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isto se događa i u gradovima Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, gdje građani osim za domaće navijaju i za komšijsku reprezentaciju. Selma Boračić.
Stranice regionalnih medija ali i društvene mreže sa oduševljenjem su prenijele vijest da su dva stanovnika srbijanskog grada Užice otputovali u Brazil navijati za Bosnu i Hercegovinu. Sa sobom su iz Srbije ponijeli transparent sa natpisom "Ljubi bližnjeg svog". Ne čudi to jer se njihovi vršnjaci od početka svjetskog prvenstva u Brazilu okupljaju u jednom beogradskom kafiću te uz okačene zastave Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine navijaju za komšije. Evo šta su razlozi da se navija za komšije, jedna od navijačica iz Beograda.
Među nama ima ljubitelja fudbala i htjeli smo da se okupimo na jednom mjestu i da podržimo naše komšije jer nam je to bilo nekako prirodno i normalno i tako će biti. Pravi navijači, pravi ljubitelji sporta su oni koji navijaju za nekoga, a ne protiv nekog.
U crnogorskoj prijestolnici u klubu Sejdefa formiran je navijački štab Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske.
Kad ne navija za Engleze, tu su Hrvati i Bosanci, nekako su naši, kad nema naši, imamo ove druge naši.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije, malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku.
Govorit Bosne i Hercegovine.
Za Bosance navijam.
Bosanci.
A fudbalska groznica danima trese Bosnu i Hercegovinu. Kako i ne bi kada se selekcija ove države prvi put od nezavisnosti plasirala na neko veliko takmičenje. Ipak ne propuštaju ni utakmice susjedne Hrvatske. Kako kažu Sarajlije, Hrvatska ima veliku podršku iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Navijam i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Srbiju, i za sve. Ja sam jugo nostalgičar.
Da, zašto da ne, mislim, ono ipak je ta neka komšijska veza, tako da kažem, Hrvati bi bili naši kad bi igrali protiv nekog drugog.
Pa pravo vam kažem, navio sam, ali stvarno grubo oštećeni onaj protiv Brazila, ono je baš bez veze bilo.
S obzirom da je u većini BH gradova stanovništvo više nacionalno, do sada osim sporadičnih paljenja zastava nije bilo većih incidenata. Možda i najsvjetliji primjer dolazi iz Odžaka. Stanovnici ovog BH grada nisu željeli da se dijele, već su odlučili navijati i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Član udruženja Uvijek vjerni Bosanska Posavina Odžak, Dragan Jurkić.
Svi smo mi veliki prijatelji i želimo pokazati, ali i dokazati svim građanima Bosne i Hercegovine da mi u Odžaku možemo zajedno i mogli smo oduvijek zajedno.
Slično razmišlja i njegov sugrađanin, predsjednik udruženja Zmajevi Posavine, Jasmin Mejrić.
Želimo da se družimo, da se zabavimo i naravno pobjede naših reprezentacija. Pa ako se sretnemo u finalu, što kažu vatreni Zmajevi, nećemo ni igrati, mi ćemo jesti janjetinu i meze baklave.
A za komšije će navijati legendarni sportski komentator Milojko Pantić.
Zašto bi ja navijao za Njemačku ili za Francusku, a ne za nama bliske ljude iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ne samo bliske, nego i vekovima smo tu na istim prostorima. Ajde da kažemo komšije, ali i više od komšija.
Stotine navijača Bosne i Hercegovine klicalo je u čast svoje zemlje uoči utakmice s Argentinom, prve za BH nacionalni tim na svjetskom prvenstvu. No komšijska solidarnost nije izostala ni u dalekom Brazilu. Sjajnu atmosferu potpunio je izvanredan gest hrvatskih navijača koji su se na Copacabani pridružili BH navijačima.
Iz okolice Zagreba i ovdje smo došli navijati za Bosnu. Oni su nama bili podrška u prvoj utakmici, mi im vraćamo sad isto mjero.
Kroz sjajno druženje mnogi su se šalili na tipičan balkanski način, tvrdeći da je bratstvo i jedinstvo ponovo oživjelo na Copacabani. BH književnik i publicista Ahmed Burić ipak smatra da je fenomen zajedništva isplivao sa poplavama koje su zahvatile cijeli region.
Čini se da je pomalo sazrijeva neko vrijeme u kojem će ljudi shvatiti da ovo je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele. Prvo su nas spojile one poplave, a sada ovaj mundijal u kojem eto vidimo da se u Bosni navija za Hrvatsku, Hrvatskoj za Bosnu, u Srbiji za Hrvatsku i Bosnu i tako dalje.
Na kraju završavamo sa stihovima prve zajedničke navijačke pjesme Vatreni zmajevi, koju je u čast dobrosusjedskim odnosima napisao hrvatski muzičar Ante Keš.
Mandžukić, Bjanić, Mislimović, Branjić, svi će se valjati na Copacabani. Zemljo moja jedina, odmađe jedina, srce drugu ne bira, drugu ne bira. Zemljo moja jedina, od poljuda do koševa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Gorišć.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Hemon, pisac i scenarista koji već više od 20 godina živi u Americi, tokom boravka u Bosni i Hercegovini susreo se sa plenumašima u Tuzli. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sretan što je Bosna i Hercegovina dobila plenume građana jer su donijeli jednu novu snagu zemlji i započeli nove procese. Uvjeren je da slijede promjene i da će građani promjene sami donijeti jer su nakon protesta u februaru i poplava u maju vidjeli da ih država uopšte ne štiti. Čudno je, kaže, da u Bosni Hercegovini vlada takav sistem da zbog izgubljenih života u poplavama niko nije odgovarao. Maja Nikolić razgovarala je s Aleksandrom Hemonom.
U Crnoj Gori nema preciznih podataka o broju žena koje se podvrgavaju obnovi himena, ali praksa kaže da ove vrste operacija ni danas nije su rijetke. Intervencije se uglavnom rade na privatnim klinikama u Crnoj Gori i u okruženju. Rekonstrukciji himena se podvrgavaju najčešće mlađe žene sa sjevera, pred kojima su ugovoreni brakovi i zahtjevi sredine iz koje dolaze, kaže za naš program plastični hirurg dr. Žarko Borović.
Motivi su raznoliki, mada najčešće je zahtjev vezan za ulazak u brak, odnosno da budu, što bi rekli, nevini pred ulazak u brak. Ipak je naša sredina i dalje takva i patrijarhalna, posebno neke sredine sa sjevera Crne Gore, gdje je nevinost, kako bi rekli, dobra polazna osnova i polazna tačka za brak. Djevojke, kad me već pitate, neka same kaže, jednostavno želimo da poštedimo sebe bilo kakvih objašnjenja, razjašnjenja, šta, gdje, kako.
Kada je riječ o etičkoj opravdanosti intervencije obnove himena, dr. Borović je mišljenja da ljekar nije taj koji treba da sudi o tome niti o moralu žene koja dođe sa zahtjevom da joj se vrati devičnjak.
Ponovit ću još jedan put na vaše pitanje odgovor o etičnosti takve intervencije. Znači, doktor koji radi tu intervenciju ne radi ništa neprirodno, nego dovodi jednostavno na zahtjev pacijenta jedan dio njenog tijela, u ovom slučaju himen, u prvobitno stanje, a o etičnosti, moralnosti, u svim drugim kategorijama potrebi, ipak nije na doktoru da sudi, već na pacijentkinji i njenoj okolini.
Nevinost se nekada u patrijarhalnom društvu vezala za netaknutost, čistotu, čast djevojke i familije i bila je imperativ za ulazak u brak. Tradicija je danas na izmaku, ali je uočljivo da njeni negativni oblici odolijevaju, konstatuje za naš program sociolog Ratko Božović i objašnjava zašto.
Jedan veliki košmar. Jedna stara priča se nije dovršila, a nova je ostala u vakumu tranzicije. To je najgora situacija za stil življenja. Taj vakum je u stvari deo toga da imamo elemente onog što je bilo, kao očekivanje u relaciji muško-ženskih odnosa, i imamo probleme neke muško-ženske ravnopravnosti.
Rekonstrukcija himena je izraz društva u kome živimo. Njegovo shvatanje kao određene vrijednosti simptom je tretiranja žene i ženskog tijela kao objekta i robe, ukazuje za Radio Slobodna Evropa profesorica filozofije, feministička aktivistkinja Paula Petričević.
Nepostojanje ovog garantnog pečata
obara vrijedne žene na patrijarhalnoj tržnici. To naravno stoji u bliskoj vezi s tim da je kontrola ženskog tijela, ženske seksualnosti, zapravo centralna poluga patrijarhata koja počiva na njegovoj osnovnoj premisi, a to je da žene nisu slobodna, autonomna bića, da im nedostaju te ključne osobine subjekta i da nemaju vrijednost po sebi, već uvijek prvenstveno za nekog drugog.
Odolijevanje vremenu negativnih oblika tradicije kao što je obnova himena za sociologa Božovića je pokazatelj da je uspostavljen sistem vrijednosti u čijoj osnovi je prevara.
Prevariti, činiti nešto kao da jeste, a nije, je nešto što je postalo normalno u komunikaciji. To što očekivanja drugih moraju biti u znaku prevare, blefa, simuliranja i svega onoga što je u ljudskoj komunikaciji prisutno kao poraz ljudske komunikacije.
Sličnog stava i Petričević, koja smatra da je proizvodnja himena u vrijednost izraz licemjerstva i dvostrukog morala društva.
Dakle, ako smo jednaki dostojanstvu, ako imamo jednaku vrijednost kao ljudska bića, muškarci i žene, onda nam moraju pripadati iste slobode i prava. Drugim riječima, moralni principi ili vrijede univerzalno i za žene i za muškarce na isti način, ili ne vrijede uopšte, jer onda propuštaju da priznaju puno ljudsko dostojanstvo praktično polovini ljudskog roda. Dakle, rekonstrukcija himena i potreba za rekonstrukcijom himena zapravo predstavlja jedan tužan indikator upravo toga.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U ovim subotnjim junskim dokumentima toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.